Kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang diberkati Tuhan, dihadiri Tuhan. Dengan indah kami boleh menaikkan seluruh isi hati, segenap kehidupan dan suara kami kepada Dikau. Kami rindu Tuhan, Engkau yang sudah hadir dalam kehidupan kami, juga sudah hadir dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami boleh terus hidup sebagai penyembah-penyembah yang bukan cuma secara korporat, secara bersama-sama dalam kumpulan ibadah seperti sekarang, tapi dalam pekerjaan kami juga kami melaksanakan kebenaran firman Tuhan sebagai penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat pada pagi hari ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dari Galatia 2 ayat pertama sampai 10 akan dibacakan oleh Penatua Andi Joyo. Dan kita semua biarlah mengikutinya di dalam hati. Kami persilahkan.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. 14 tahun kemudian, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas. Dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Kepada mereka aku paparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendatipun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menggadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal tetap dalam pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu banyak yang memakai baju merah hari ini, saudara ya. Tisung cememan, kungsi singian mangan. Ya. Terima kasih saudara-saudara juga boleh ambil bagian. Saya ingin tanya saudara, apakah pada malam tahun baru makan sacapme itu ada yang kena macet atau kebanjiran atau sesuatu terjadi sehingga hari yang sukacita mungkin berubah menjadi harap-harap cemas. Ada saudara? Mungkin sebagian kita juga mengalaminya ya. Saudara, tahun ini UNESCO, lembaga PBB, mengganti namanya, bukan lagi menjadi tahun baru Imlek atau tahun baru berdasarkan hitungan kalender bulan, tapi menjadi Spring Festival Day yang menjadi warisan budaya seluruh dunia. Jadi bukan lagi milik satu negara atau satu etnik di dunia, tapi warisan seluruh dunia. Tahukah saudara bahwa sudah lebih dari 20 negara di dunia yang membuat hari raya Spring Festival Day itu menjadi hari libur sekarang ini, saudara, ya, di seluruh dunia. Nah, saudara, pada waktu makan keluarga, entah Ceit atau tanggal 30-nya, tanggal 1-nya, atau tanggal 30-nya, pada waktu itu apakah ada anggota keluarga, katakanlah yang baru jadi Kristen atau belum Kristen, yang tiba-tiba tanya begini, kok orang Kristen makan babi? Gitu. Kan dulu di perjanjian lama gak boleh makan babi. Dan mungkin dalam hati bertanya, kenapa yang diurusin babi? Hosem dia gak urusin, saudara, ya. Saudara, apakah ada juga yang bertanya, mungkin masih sama-sama keluarga tapi sudah tidak lagi Kristen misalnya, atau tidak lagi dalam tradisi, mungkin dia bertanya begini kepada saudara, kenapa orang Kristen tidak disunat? Nah, saudara, mungkin dalam hati atau mungkin terlontar juga, pernah terlontar dari mulut kita berkata, kalau udah Kristen bebas kali, begitu, ya, saudara, ya, boleh makan babi, nggak mesti disunat, gitu. Nah, pada masa Paulus, kebebasan ini yang dipermasalahkan. Dari sekian banyak, saudara, ayat tadi, ayat 1-10, kita akan melihat amanat dari perikop ini di ayat yang keempat. Minggu depan masih perikop yang sama, ayat 1-10, tapi dalam tema yang berbeda. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita membaca sekali lagi ayat yang keempat, dan saya membacakan bagi saudara demikian. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Kemerdekaan anak-anak Tuhan, kemerdekaan karena Injil, di dalam Injil, pada waktu itu digerogoti, dipermasalahkan oleh orang-orang tertentu yang Paulus panggil, saudara, sebagai saudara, tetap saudara, saudara. Dan kita akan melihat, saudara, hari ini dalam waktu yang tidak panjang-panjang, saya harap, saudara, ya, empat hal ini. Siapa yang dimaksud oleh Paulus saudara-saudara palsu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Yang tiga, mengapa saudara-saudara ini seperti demikian? Dan apa akibatnya kalau seandainya mengikuti saudara-saudara itu, saudara? Mari kita lihat satu demi satu. Siapa sebetulnya saudara-saudara palsu itu? Saudara, Paulus menyebut mereka dengan kata saudara. Artinya, saudara, bahwa walaupun ada kata tambahan palsu di situ, mereka itu ada di dalam gereja. Di dalam tubuh Kristus. Entah di Syria, entah di Antiochia, tempat di mana Paulus berangkat. Entah di Galatia, atau entah di Yerusalem. Mereka orang-orang Kristen. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka juga sudah punya akses kepada rasul-rasul. Akses kepada sinode, atau kita sebut saja begitu, saudara, gereja pusat di Yerusalem. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, saudara? Hadangan mereka atau ajaran mereka, gosip mereka yang membuat akhirnya Paulus ke Yerusalem lagi. Setelah yang pertama, 3 tahun dia sesudah bertobat pergi ke Yerusalem. Tapi kemudian, saudara, sesudah itu belasan tahun kemudian baru Paulus dari ladang misi, dari tempat pelayanan, ia kembali ke Yerusalem. Nomor satu alasannya karena memang Paulus mendapat penyataan Allah. Tadi di ayat pertama. Yang kedua, saudara, ada sesuatu yang penting yang seandainya sinode tidak tegas, nanti pasal 2 ayat 11 dan seterusnya, saudara akan menemukan pimpinan sinode tidak tegas, saudara. Petrus plin-plan dan Petrus ditegur oleh Paulus. Tapi itu bukan bagian hari ini, saudara, ya. Kalau sinode tidak ambil keputusan, maka gereja bisa terpecah. Maka kemudian apa yang selama ini Paulus sudah upayakan, telah usahakan, akan tidak berbuah. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, keputusan diambil waktu itu oleh Yerusalem, dan kisahnya nanti saudara bisa lihat di Kisah Rasul 15, maka akibatnya gereja sampai hari ini ada, dan kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menikmati hidup di dalam Injil, dan seterusnya. Apa sebetulnya yang menjadi gosip mereka, ajaran mereka? Mereka merasa Paulus ini ketika beritakan Injil ke berbagai tempat membuat kekristenan jadi terlalu gampang. Tidak ada syarat, asal punya iman, terima Yesus, jadi juru selamat, maka dosa diampuni, sudah jadi Kristen. Dalam kondisi atau dalam kasus waktu itu, mereka minta supaya ada satu syarat ditambahkan, yaitu sunat. Sebab ini perintah Allah di perjanjian lama, bukan? Itu alasan mereka. Dan mereka menyusup, mereka menyelundup, mereka menggerogoti. Itu sengaja gambarnya, saudara, dari kayu yang digerogoti oleh rayap. Dari kokoh, dari semula begitu kuat menopang, tapi kemudian digerogoti dari dalam dan bisa akhirnya tidak kuat lagi, hancur berantakan. Terus mereka punya premis, mereka punya pikiran bahwa tidak semua orang Yahudi betul adalah orang Kristen. Tapi kalau orang jadi Kristen, kalau orang yang bukan cuma Yahudi tapi non-Yahudi jadi Kristen, hargailah wahyunya Tuhan di perjanjian lama kepada umatnya. Karena itu disunatlah. Yesus saja juga disunat. Nah, itu saudara kira-kira yang menggerogoti, yang membuat gereja tahu-tahu bisa keropos dari dalam. Saudara, kalau begitu, kebebasan apa sebetulnya yang ditawarkan oleh Injil? Saya harus mundur sedikit, saudara, memberi penjelasan tentang sebetulnya apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dan bagian mana nanti dari hukum Taurat yang harus kemudian memang kita jadikan pedoman, jadikan pegangan. Saudara, hukum Taurat ada 3 kategori. Yang pertama, saudara, hukum Taurat yang bersifat, yang berisi tentang hukum moral. Bagaimanakah kemudian manusia ini ketika dikasihi oleh Tuhan, merespon kasih Tuhan, caranya mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, saudara, dan sekarang Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus. Caranya merespon kasih Tuhan itu seperti apa? Tuhan jelaskan, Tuhan uraikan. Hukum yang kedua, saudara, hukum Taurat yang sifatnya seremonial, upacara, tata ibadah, cara berelasi dengan Tuhan, memberi kurban mesti seperti apa, memberi persembahan, menjaga makanan, diet, mana yang halal, mana yang tidak, kosher, dan seterusnya, termasuk tadi, makan babi, kenapa tidak dilarang, saudara, dan seterusnya, itu hukum seremonial. Tidak berlaku lagi, karena hukum seremonial seluruhnya merupakan gambaran, atau bahasa teologinya tipos untuk Kristus dan digenapi di dalam Kristus. Tidak perlu lagi kurban anak domba karena Yesuslah anak domba Allah. Tidak perlu lagi ada darah dicurahkan karena Yesuslah yang mencurahkan darahnya. Dan darah itu lambang nyawa. Gak usah saudara pakai kemudian menjadi kalimat mantra. Darah Yesus begitu ya. Apalagi kalau kaget, gak usah saudara. Nah, semuanya digenapi di dalam Kristus. Tidak perlu lagi hukum seremonial. Lalu yang ketiga, hukum sipil. Dalam Taurat yang diatur oleh Musa. Tentang budak, tentang pinjam-meminjam uang, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau begitu, yang berlaku bagi kita tadi, hukum moral sebagai cara hidup merespon kasih Tuhan. Sekarang, saudara, saya ingin mengajak kita lihat ini. Kalau begitu, apa gunanya? Yang hukum moral tadi. Teologi Reform, saudara, menyatakan 3 kegunaan hukum Taurat. Yang kalau saudara mau hafal, bahasa Latinnya itu enggak usah dihafalin, saudara ya. Tapi kalau saudara mau hafal juga, hafallah yang ketiga, tertius usus legis. Tapi yang pertama-tama, hukum Taurat yang kita baca, katakanlah at least 10 hukum itu adalah sebuah kaca, sebuah cermin. Kita melihat siapa diri kita. Dari 10 hukum itu, kita saudara, satu saja kita melanggar, kita sudah melanggar seluruhnya sebetulnya. Dan kita melihat, kita memang manusia berdosa, kita tidak mungkin bisa mencapai standar kesuciannya Tuhan. Itu disebut primus usus legis. Prima, satu, usus, ius, kegunaan, legis, hukum. Yang kedua, saudara, kegunaan hukum Taurat adalah menahan yang jahat, the evil dalam diri kita. Sehingga tidak menjadi sejahat-jahatnya. Supaya ada penataan kehidupan. Tidak saling membunuh, tidak akarnya tentang membunuh, yaitu kebencian yang begitu rupa, kepahitan yang begitu rupa, menguasai kehidupan, sehingga orang jadi berubah, menjadi begitu jahat, padahal sebelum ada kebencian, sebelum ada kepahitan, dia tidak demikian. Nah, hukum Taurat gunanya untuk itu. Supaya tidak saling bunuh, supaya tidak berbohong di segala penjuru, bukan cuma masalah saksi dusta di pengadilan, dan seterusnya. Yang ketiga, saudara, ini adalah panduan bagi orang percaya untuk merespon kasih Tuhan. Saya sudah ulang-ulang menyebut kata ini, saudara, ya. Saya pernah menyampaikan juga dalam khotbah di majelis. Apa yang saya maksud dengan merespon kasih Tuhan? Gini loh, saudara. Saudara, kita menikah. Sewaktu kita menikah, kita terus berusaha untuk mengasihi. Dan waktu mengasihi pasangan, kita mencoba mengira-ngira, menduga-duga. Apa ya yang saya bisa buat untuk menyatakan kasih saya kepada istri saya, kepada suami saya. Betul gak, saudara? Walaupun sudah lama sekali menikah, kita tetap terus mesti mengira-ngira, menduga-duga. Karena manusia itu berubah, saudara. Sesuai dengan waktu berubah. Saya pernah saksikan ini, saudara, ya. Sewaktu kami baru menikah, saya dan semua baru menikah, istri saya sedang hamil muda, hamil yang anak pertama. Kami ada waktu itu retreat sinode di Puncak. Saya pikir istri saya senang pisang nih. Wah, saya beli pisang dari Puncak. Sampai rumah, kemudian ini beli pisang nih dari Puncak. Semua tanya, berapa duit beli di Puncak? Boceng, murah ya. Di pasar cuma saceng, katanya saudara, ya. Dalam hati, lain kali gue gak beli lagi lu ya, saudara. Saudara, tapi kan berusaha menyenangkan. Biar goceng terimalah begitu ya, sebagai wujud kasih dan seterusnya. Atau saudara, lain kali, karena istri saya ada nama Ching. Namanya memang itu saudara ya, Xiao Ching. Ching itu ada mengandung kata hijau. Cingcau kan hijau itu saudara ya. Saudara, jadi saya pikir dia senang. Oh, kalau pakai baju warna hijau ini ya. Satu saat saya pergi, saya lihat ada toko daster. Ada warna hijau. Wah, hijaunya menyala. Saya belikan, tanda kasih. Pulang, dia lihat dasternya. Ini hijaunya dangdut banget, kan, saudara ya. Saudara, namanya usaha kan ya, saudara ya. Tapi berusaha. Saudara, sama Tuhan. Kita tidak perlu menduga-duga untuk merespon kasih Tuhan. Tuhan memberikan listnya. Daftarnya. Apa listnya? Hukum Taurat. Sudah ngerti maksudnya ya sendiri. Jadi ini caranya kita merespon kasih Tuhan. Dan ini saudara yang Paulus kemudian sampaikan dengan mencucurkan keringat. Dengan air mata. Dengan darah. Menyampaikan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi Kristen itu cuma sampai tahun 100. Sesudah itu, kebanyakan orang Kristen bukan lagi Yahudi. Bayangkan kalau seandainya sunat menjadi kewajiban waktu itu, saudara ya. Untungnya tidak terjadi. Paulus menguraikan sekarang Injil kepada para rasul di hadapan mereka, di hadapan Petrus, di hadapan Yohanes, dan di hadapan Yakobus. Tentu ini bukan Yakobus saudaranya Yohanes. Ini Yakobus yang menjadi kepala gereja saudara dari Tuhan Yesus. Dan Yakobus yang sebelumnya sudah dipenggal kepalanya. Nah, saudara, Paulus dengan sengaja membawa Titus yang tidak disunat ke Kristenan. Paulus mau nyatakan adalah tentang apa yang Kristus kerjakan di dalam. Kristus kerjakan di diri Titus. Dan bukan tentang apa yang mesti kita lakukan. Keselamatan itu, Injil itu bukan tentang apa yang kita harus lakukan demi tujuan mendapatkan penerimaan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan kekal, bukan. Tapi apa Yesus kerjakan. Dan Titus pada faktanya diterima oleh Tuhan, imannya benar, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya saudara yang kemudian kita tahu Paulus pernah menulis surat juga kepada Titus sesudah ia menjadi gembala, gembala sidang di satu tempat. Saudara, para rasul waktu itu terang-terang mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Paulus dan mereka setuju. Dan mereka tidak meminta, tidak sebut sama sekali Titus harus disunat dan seterusnya. Saudara, apabila para rasul waktu itu melihat Injil cuma bagian reformasi dari agama Yahudi, celakalah kita. Puji Tuhan, Injil saudara adalah berita besar yang bukan cuma untuk satu golongan, untuk satu budaya tertentu, tapi berita internasional untuk berbagai ras, untuk berbagai suku, walaupun kulitnya beda, walaupun bahasanya beda, walaupun baunya beda, Injil untuk seluruh umat. Dan para rasul, saudara, poinnya adalah waktu itu memang tidak pernah secara langsung dalam masalah urusan sehari-hari dengan petobat baru di luar Yerusalem. Mereka ada di pusat, mereka ada di Yerusalem. Yang pergi ke berbagai tempat itu Paulus. Dan para rasul tidak menghadapi orang yang sebelumnya punya budaya berbeda. Yang makannya babi juga. Yang musiknya bukan kecapi seperti mazmurnya Daud. Masa kemudian kalau Injil diberitakan, orang Tionghoa harus menjadi seperti orang Yahudi. Orang Batak, orang Jawa, orang Ambon harus jadi seperti Yahudi. Tidak. Jadi kalau begitu. Hukum moral ini tadi saya sudah sampaikan untuk menolong kita, bukan untuk membuat kita dikerangkeng, tapi karena motifnya beda. Kita melaksanakan perintah, kita menjauhi larangannya, bukan supaya kita masuk surga. Ada agama yang motifnya begitu, saudara. Tapi motivasi kita terhadap hukum Taurat, hukum moral tadi adalah karena respons kasih kita kepada kasihnya Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan bagi kita. Sekarang problemnya. Apakah kalau begitu ketika kita sudah dibebaskan dari semua yang seremonial tadi, semua yang urusannya adalah hukum sivil perjanjian lama, sifatnya budaya etnik tertentu, masa kemudian kita Kristen menjadi orang seperti orang Timur Tengah, saudara? Karena Yahudi itu kan di Timur Tengah. Saudara, tidak demikian. Kita bebas. Tapi bebas bukan bablas. Saya mendapat, saudara, video itu dan beberapa orang kemudian men-sharingkannya di Instagram, saudara. Pada waktu Imlek, orang sembahyang Hyo di gereja, saudara. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang dapat. Saudara, kenapa ada gereja tertentu yang kemudian melakukan kebaktian Imlek dan ada sembahyang Hyo? Saudara, gereja tertentu mempraktekkan apa yang namanya politik asimilasi. Apa itu politik asimilasi, saudara? Menyerap budaya luar menjadi budaya gereja. Padahal budaya itu belum tentu adalah kebenaran. Misalnya, saudara, ya, waktu zaman yang lalu, Malaysia sampai sekarang, Malaysia menerapkan politik asimilasi terhadap orang Tionghoa. Sehingga Tionghoa dianggap salah satu suku di Malaysia. Orang tetap bisa berbahasa Tionghoa, saudara, bahasa Teochew, dan seterusnya bahasa Hakka, karena itu dianggap salah satu suku dari Malaysia. Indonesia, Orde Baru, mempraktekkan politik yang namanya integrasi. Tidak ada itu budaya luar, harus budaya asli Indonesia. Maka kemudian nama Tionghoa harus jadi nama Jawa. Kemudian huruf kanji tidak boleh ada. Itu politik integrasi Orde Baru. Nah, itu namanya, atau itu caranya membedakan sebenarnya. Ya. Sekarang mungkin berbeda. Tionghoa dianggap salah satu suku juga di Indonesia, berarti berubah politik. Jadi politik asimilasi. Ada gereja, saudara, mempraktekkan polisi asimilasi ke dalam. Jadinya bablas. Padahal yang gereja maksudkan adalah kontekstualisasi, bukan asimilasi. Menyerap budaya semaunya di luar, lalu sebebas-bebasnya. Dan itu kebablasan, saudara. Yang terjadi adalah sinkretisme. Kalau saudara singgung tadi soal babi, soal hoisem. Bagaimana, saudara, kita menjawabnya? Begini, saudara, kenapa orang perjanjian lama dilarang makan babi? Saudara coba pikir, mengajar bangsa yang diperbudak 400 tahun, bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu suci? Mengajar bangsa yang 350 tahun dijajah dan sistemnya feodal diciptakan oleh Belanda, sampai sekarang begitu susahnya berubah sehingga mentalnya korupsi, saudara. Sekarang mental budaknya orang Israel 400 tahun. Melihat orang Mesir itu, menyembahnya patung-patung, dewa-dewa. Lalu Tuhan minta Musa untuk mengajar mereka tentang kesucian Allah. Bagaimana caranya? Tuhan meminta Musa supaya mengungkapkan suci itu sempurna, suci itu utuh. Yang sehari-hari mereka hadapi, mereka tidak bisa baca, mereka tidak bisa tulis. Bagaimana caranya? Lewat makanan. Sehari-hari mereka makan, bukan? Hewan yang sempurna itu, kalau dia berkuku belah, seperti kambing, seperti domba, seperti sapi, seperti lembu, seperti kerbau, akan memamah biak. Babi itu, kakinya berkuku belah, cukyok-cukyok, pernah lihat sebenarnya ya. Jadi, saudara, berkuku belah, tapi tidak memamah biak, tidak sempurna. Jadi, bukan, gak boleh makan babi karena babi itu mengandung kolesterol, tidak, saudara. Babi tidak ada yang mati karena kebanyakan kolesterol. Enggak ada sebenarnya. Babi mati dipotong sebenarnya. Jadi lihat maknanya adalah itu. Mau menggambarkan kesucian Tuhan. Perjanjian baru selesai. Urusan kesucian manusia memang tidak bisa sampai standar. Kristuslah kemudian yang menggenapkan itu. Kristuslah yang sempurna melaksanakan semua itu. Dan di dalam Kristus manusia disempurnakan, manusia yang percaya. Sama, saudara. Hewan yang dinyatakan sebagai sempurna, hewan laut, adalah yang bersisik. Kalau tidak ada sisiknya, mau kerang, mau kepiting, mau hoisem, dan seterusnya, tidak sempurna, maka tidak boleh makan. Itu semua lambang, sudah selesai yang seremonial itu. Nah, jadi kita bebas dari semua urusan makanan, tapi juga jangan sampai bablas. Ada, walaupun bebas, bebas itu harus menyatakan apa yang benar, tapi bebas itu juga harus menyatakan apa yang tidak benar. Sekarang, mengapa mereka merasa seperti itu? Mengapa saudara-saudara yang sudah Kristen, tapi di dalam gereja, mereka akhirnya disebut sebagai saudara palsu oleh Paulus, karena Paulus yang keras sekali, tegas sekali. Saudara. Kenapa demikian? Karena merasa incomplete. Merasa kurang lengkap kalau seandainya belum ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, kebalikan dari bablas tadi, saudara, sebebas-bebasnya adalah menambahkan sesuatu pada apa yang Yesus sudah kerjakan. Kita manusia cenderung untuk seperti demikian. Kita rasanya, aduh, kalau saya berdosa, mesti ada sesuatu buat nebus dosa. Tidak perlu. Tuhan Yesus dan sudah selesai menebus kita dari dosa. Saya ini tapi Pak jatuh ulang-ulang dalam dosa yang sama. Apa saya masih bisa diterima oleh Tuhan Yesus? Saya mesti buat apa supaya saya bisa lebih diterima? Enggak perlu. Atau begini, apa yang mesti saya buat ya supaya doa saya itu lebih dijawab oleh Tuhan? Mungkin kalau doa jam 12 malam atau jam 3 pagi atau sebelum subuh lebih mujarab ya Pak. Dia perlu, saudara. Saudara, doa yang paling sederhana, Tuhan tahu hati kita. Ketika kita sampaikan dengan kerendahan hati, Roh Kudus menyampaikannya kepada Bapa. Apa yang kita, jangan-jangan saudara cuma di dalam hati. Saudara, akibatnya apa? Ketika kita kemudian rasa terus-menerus incomplete, tidak puas. Saudara, apa akibatnya? Perbudakan. Itu sebab ayat 4 tadi Paulus berkata bahwa kalau itu terjadi, sesuatu ditambahkan karena ketidakpuasan, karena anugerah dan karya keselamatan Kristus, kamu diperbudak oleh sesuatu. Saudara, coba saya tanya saudara ya, apakah saudara merasa begini? Saya hidupnya Pak akan komplit atau akan bahagia kalau saya punya passive income dan hidup saya dalam keadaan financial freedom. Gak perlu lagi kerja, pokoknya punya pendapatan yang cukup, padahal batas cukupnya gak habis-habis saudara ya, sampai kapan. Nah, itu lebih komplit, lebih bahagia. Berhistori perbudak oleh situasi tertentu. Pak, kalau seandainya saya sudah, ini orang Kristen sebenarnya, sudah pelayanan. Kalau saya sudah sampai di titik itu, bahagialah Pak, tercapailah Pak, puaslah. Atau kalau saya merasa begini, anak-anak saya yang penting hidupnya bahagia Pak. Saya hidup buat anak supaya mereka bahagia. Kalau anak-anak kemudian menyimpang, kemudian anak-anak dalam pergumulan, saya rasa incomplete, tidak bahagia, tidak puas. Saudara, itu bagian dari pergumulan, bagian memang yang tidak bisa saya salahkan bahwa kita juga jadi cemas, jadi makin bergumul di hadapan Tuhan. Tapi apakah kebahagiaan kita terletak di situ, kepuasan kita? Jika tidak, kita diperbudak untuk mengejar itu. Atau saudara, kalau seandainya kita merasa bahwa aku akan lebih bahagia kalau orang senang sama aku. Saya punya problem soal itu, saudara. Ya. Satu saat saya tinggal di Sunter, di satu kompleks perumahan ketika melayani di sana, saudara, yang satpamnya jaga ketat, dijaga ketat. Satu saat lebaran, saudara ya. Saya pikir, wah, ini lebaran saya mau kasih si satpam ini yang jaga kompleks. Karena mereka teratur sekali. Pembantu keluar, bawa tas. Mereka tahan dulu di pos satpam. Kemudian pergi ke rumah, tanya benar enggak. KTM-nya dicatat, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya kompleks itu situasinya baik, saudara. RT-nya memanage dengan baik. Karena merasa senang, saudara, akhirnya saya pikir saya mau kasih lagi lebaran. Kasih tip sedikit buat satpam. Padahal Pak RT juga udah kasih surat edaran. dari apa yang saudara-saudara sudah kumpulkan iuran, tidak perlu kasih lagi tips. Tapi tetap, saudara, karena saya kepengen, saudara, ya, saya kasih. Apa mau dikata, waktu saya buka dompet, saya pikir ada noban atau gobanan. Ada 20 ribu, ada 50 ribu, saudara, saya mau kasih satpam. Enggak ada. Cuma 100 ribu dan 2 ribu. Menurut saudara, kasih 2 ribu atau kasih 100 ribu? 100 ribu. Saya kasih 100 ribu. Ada 4 satpamnya. 4, saudara. Kemudian keluar lagi. Sekarang sama semua, saudara. Tadi masuk, pulang, ada kasih, masuk. Loh, satpamnya ganti. Saudara, kemudian, ada berapa, Pak? Oh, kami semua di sini 16, katanya, saudara. Yang jaga pintu saja ini 16, saudara. Kemudian akhirnya saya kasih semua, saudara. Semua 100 ribu. Waktu yang terakhir kasih, semua bilang begini, kau beli kehormatan itu, ya, begitu. Ya. Karena sesudah dikasih 100 ribu, mereka sikapnya lain sama saya. Begitu saya masuk, siap bos. Bos, begitu, saudara. Saudara, jadi membeli kehormatan. Kenapa? Butuh, rasanya puas, rasanya lebih bahagia kalau dihormati, kalau disenangi orang. Itu problem. Itu dosa recognition. Dosa latennya saya, kata mentor saya sebenarnya. Saudara, apakah kita mengejar itu? Injil. Kita diterima komplit oleh Tuhan. Apakah kemudian ketika kita merasa, kalau disenangi orang, baru kita rasa lebih komplit, itu ilah lain. Itu perbudakan. Itu perhambaan. Dan kita mengejar itu. Orang yang masih diperbudak akan kehilangan ini. Kehilangan the beauty of God. Keindahan Tuhan. Akan kehilangan jalan hidup penuh kemuliaan. Akan kehilangan aliran sungai damai sejahtera. Karena terus menerus tidak puas. Tidak bisakah ada orang Kristen. Atau ada hamba Tuhan bahkan. Ada orang yang melayani Tuhan. Yang rasanya belum komplit. Kalau visinya ini belum tercapai. Ada satu dosen pernah tanya sama saya begini, Riko, apa bedanya visi dan ambisi? Saya diam sendiri. Kemudian dia jawab sendiri. Tapi sebelum dia jawab, mau jawab, saya bilang begini, Papa, saya mau tahu. Saya mau jawab. Visi dan ambisi enggak ada bedanya, betul. Visi dan ambisi bisa, seringkali tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah motif. Dan yang tahu motif kita cuma Tuhan. Saya punya visi mendirikan lembaga tertentu. Saya punya visi supaya punya proyek tertentu. Saudara. Tapi yang harus kita periksa hati kita. Betulkah itu visi atau ambisi dari Tuhan? Kalau saudara tanya apa visinya Pak Riko? Saya cuma punya visi tunggal. Supaya jemaat hidupnya berubah. Entah prosesnya ibadah, pembinaan, pemuridan, pelayanan. Supaya jemaat masing-masing akhirnya saudara dalam perubahan hidup yang dalam proses terus-menerus sampai akhir hayat memiliki vocation, panggilan khusus dari Tuhan. Dan panggilan itu mungkin saudara melayani sebagai ibu rumah tangga. Mungkin di kursi roda sebagai pendoa syafaat. Mungkin saudara kita tidak bisa buat sesuatu yang besar, yang gagah, yang naga, yang mulia saudara. Tapi itu vocation-nya yang Tuhan panggil. Saudara, jangan sampai akhirnya Paulus sudah mengatakan kebebasan Injil itu sudah nyata. Kebebasan apa, saudara? Lalu kita memperbudak lagi. Kebebasan Injil itu kita dibebaskan dari budaya suku tertentu. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen Amerika, kalau orang Kristen Indonesia sama-sama, saudara, mesti pakai baju seperti orang Timur Tengah misalnya. Atau harus ikut tata cara orang Yahudi yang di Timur Tengah tinggalnya, saudara. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian kita memaksakan satu musik tertentu, alat musik tertentu, ini yang mutlak, ini yang bisa membuat saudara sampai surga. Saudara, saya tidak bisa bayangkan, saudara. Injil memberi kita kebebasan. Buat saya, saudara, yang paling penting musik itu adalah komitmen terhadap syair, terhadap lagu yang syairnya sehat secara teologi. Saudara, anak-anak muda, generasi milenial ini membutuhkan experience, perasaan, saudara, pengalaman perasaan, sehingga lagunya mereka, itu juga udah lebih kuno sih, saudara, ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, sesuatu yang experience. ku di tanganmu, ku di hatimu, tak pernah ku sendiri. Itu experience. Lagu-lagu himnenya kita lebih bersifat apa yang Alkitab ungkapkan. Tapi coba seandainya bayangkan anak muda diminta nyanyi ke Sion, menuju ke Sion. Saudara, ini anak muda pikir, kita diajak Holy Land ya, ke Sion sebenarnya. Saudara, kata yang teologis itu tidak experience buat mereka. Apakah kita bisa terima? Saudara, saya senang dengan satu grup musik, City Light misalnya, yang pop alirannya, saudara, tapi biblical syairnya, saudara, dan seterusnya, saudara. Jadi yang paling utama adalah liriknya, tapi boleh bebas, jangan bablas, saudara. Jangan hingar-bingar juga, dan seterusnya, saudara. Supaya apa? Supaya yang paling utama seluruh jemaat, dari yang paling kecil, yang baru lahir, sampai yang paling lanjut usia di gereja ini, alami perubahan hidup, menemukan panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidupnya. Kalau punya proyek, bukan proyek saya, tapi saudara-saudaralah yang dipanggil oleh Tuhan untuk punya visi tertentu. Tugas kami, rohaniawan, adalah memperlengkapi jemaat, membina jemaat. Saudaralah kemudian yang Tuhan panggil. Dan kita tidak perlu menambah apa-apa, saudara, pada keselamatan. Proyek, visi itu bukan karena mau menambahkan sesuatu kepada keselamatan. Bukan. Tapi itu vocation yang Tuhan kasih. Saudara, kalau begitu, kalau kita sudah sadar ini semua, kita tahu ini semua, sekarang kita mengerti. Untuk apa kita belajar kitab Galatia? Saya janjikan bahwa supaya kita alami perubahan hidup yang porosnya, yang platformnya adalah Injil. Kita bukan cuma berubah jadi Kristen, kita bukan, bahkan saudara, bukan sekedar berubah mengikuti patronnya Yesus, tapi kita berubah juga saudara sampai akar-akarnya. Sampai radikal, bukan cuma karakter, sifatnya berubah di luar, tapi dari dalam, dari hati. Puasnya aku adalah karena Tuhan. Tujuan hidupku adalah karena mau mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku dengan komplit, sempurna. Yang ku kejar adalah hal yang kekal, yang mulia, bukan lagi yang fisik, yang megah, yang dinilai oleh dunia. Saudara, walaupun kita jadi Kristen, kita masih bisa kosong. Di hati ada sesuatu ketidakpuasan tertentu. Karena itu, saudara, ingatlah. Yang mengisi kekosongan itu, yang bisa mengisinya, hanya Tuhan. Hanya Injil. Hanya kasih karunia. Hati-hati, jika kita mengejar yang kosong itu, kita jadi budak untuk sesuatu. Nah, hari ini, Komisi Kaleb sudah janji, nanti dari khotbah saya, mereka mau jadikan bahan kelompok kecil. Apa bahan refleksi, bahan diskusinya adalah ini. Apa yang paling membuat saudara, atau apa yang bisa membuat saudara lebih bahagia? Rasanya lebih komplit jika hal itu tercapai. Kalau hal itu ada. Kalau ada, saudara, mari periksa. Apakah itu yang kita kejar, saudara? Itu membuat kosong. Dan karya Kristus belum komplit, belum sempurna rasanya. Ada sesuatu berarti yang mesti kita hadapi. Apakah saudara setuju, saudara itu bisa memperbudak saudara, saudara kejarnya itu terus. Bagaimana dalam keluarga? Apakah saudara masih merasa tidak aman, masih merasa tidak pasti jika meninggal dunia sudah diterima oleh Tuhan? Saudara, berarti kita, kalau ada perasaan itu, kita mesti lihat pada apa yang Yesus kerjakan. Karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu untuk mencapai kekekalan itu. Menurut saudara apa jaminannya? Dosa dapat diampuni. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan Injil. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersama-sama datang kepada-Mu. Kami sudah Kristen. Tapi Tuhan, kalau dalam hidup kami merasa tetap belum komplit, belum bahagia. Jika itu terjadi, kalau itu belum terjadi, itu belum kami capai, itu belum kesampaian. Tuhan, periksalah hati kami sedalam-dalamnya. Supaya kami jangan diperbudak oleh sesuatu lain lagi. Biarlah kami menjadi orang yang terus dalam hidup menyadari, mengalami, menikmati kasihnya Tuhan. Indahnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. naungan sayapnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, karena karya Kristus sudah komplit untuk hidup kami. Tentang bagaimana sekarang kami merespon kasih Tuhan, ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Tuhan bimbing kami. Kalau Tuhan kasih kami visi, lalu ditutup jalannya oleh Tuhan, tolong kami tidak mencari-cari jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, menyogok, menempuh segala cara, akhirnya mendapatkan visi itu, tapi bukan dengan caranya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Temukanlah kami pada hati yang sudah penuh syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, yang Kristus kerjakan di salib. Terima kasih untuk salib itu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin.